Бишкекте кечки саат 7 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Ишемби 28-январь Азаттык наалысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта Москвада өзбекстандык мигранттардын бир тобу кыргыз улутундагы балдардан турган чакан кылмыштуу топ аларды уруп салып эмгек акыларын алып коюп жатканын айтышууда.
Москвада бар уюшкан кылмышкерлердин тобунун мүчөлөрү бар. Камчы деген бар билерге да. Мен например ошолор болушу мүмкүн да айтылбайт. Себеби дегенде бул жерде уюшкан кылмышкерлердин мүчөлөрү толуп атат ар жактан.
Кыргыз өзбек чек арасындагы айылдар Суат көйгөйүн ынтымак менен чечишти.
Эки элдин ортосунда мындай конфликтке барган ситуациялар анча мынча болгону менен баягы суу маселеси боюнча бирок келишүүнүн негизинде ушу сууну дагы пайдаланып атабыз.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга себеп салган Борбор айда апта ичинде түрмөгү бар, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Самат Жумакадыровдон уңуздар.
Рахмат Бактыгүл. АКШнын президенти Дональд Трамптын кеңешчиси Келвин Коны администрация тарабынан Орусияга карата санкцияларды алуу маселеси каралышы мүмкүндүгүн божомолдоду. Бул тууралуу ал Fox News телеканалына берген маегинде билдирди. Өз кезегинде Коны телефон сүйлөшүүлөр ким тарабынан демилгелендигин дагы айткан жок. Ал эми Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков телефон сүйлөшүүлөрдө кеңири проблемалар талкууланарын айтып, кайсы маселелер экенин тактаган эмес. Трамптын маалымат катчысы Шон Спайсер болсо, ишемби күнү АКШ президенти Орус президенти менен катар Германия, Франция лидерлери менен да телефон аркылуу сүйлөшөрүн билдирген. Авиакырсыкта жабыркагандарды Манас айылына көчүрүү сунушталды. Вице премьер министр башында турган өкмөт мүчөлөрү Семетей мейманканасында көчмө жыйын өткөрүп, жабыркагандарды турак жай менен камсыздоо маселеси чечилгенче алар үчүн убактылуу жашоочу жай изделип жатканын билдирип, бир вариант катары Манас айылы каралып жатканын айтты. Бул чечим балдарды өз мектептеринде билим алуусун үзгүлтүксүз улантышы үчүн көрүлгөнүн кошумчалады. Өз кезегинде Семетей мейманканасында жашагандар бул сунушту колдоого алышты. Ал арада дачасууда жабыркагандарга документ бериле баштады. Мамлекеттик каттоо кызматтын жетекчиси Тайрбек Сарпашев 16-январда дачасуу айылындагы учак кырсыгынан жабыркаган тургундардын көпчүлүгү өз паспорттарын калыбына келтиргенин билдирди. Ал арада бүгүн Борбор калаадагы революция каармандары айтынчасындагы Уркуя Салиеванын эстелигинин алдында учак кырсыгынан курман болгондордун элесине арналган митинг реквием өттү. Иш чарага авиакырсыкта каза болгондордун жакындары жана өлкөнүн белгилүү адамдары катышты. Ооганстанда казакстандык делген согушкер кармалды. Казакстанда тыюу салынган ислам уюмунун түптөөсүнө катышы бар. 2011-жылы Атырау шаарында террористтик чабуул уюштурду деп айыпталган Дамир Зналиев Ооганстанда кармалды. Учурда аны Казакстанга алып келүү боюнча аракеттер көрүлүп жатканын Казинформ маалымдады. Жунали Халифат Казакстанда экстремисттик уюмдардын катарына кошулган. Маалыматтарда бул уюм 2011-жылдын 25-ноябрында Атыраудагы жардырууга түз тиешеси бар жана ошол эле жылы Алматыдагы ого качууну уюштурган деп айыпталып келет. Казакстандын күч түзүмдөрү Зналиевди Жунали Халифат уюмунун түптөөчүлөрүнүн бирин катарына кошуп, аны эл аралык экстремисттик уюмдар менен катышы бар деген версияларды айтып келишет. Түркиянын 40 чукул офицери Германия бийлигинен саясий башпайнек сурады. Шпигель басылмасы жазгандай, аскерлердин көпчүлүгү жогорку наамдагы офицерлер. Германия бийлиги учурда түрк аскерлеринин өтүнүчү каралып жатканын билдирди. Германия жана Бельгиянын НАТО базаларында кызмат өтөп жаткан түрк аскерлерине буга чейин өз мекенине кайтуу буйругу берилген. Бөтөн өлкөдө жүргөн офицерлер Түркияга кайтып барса, саясий туткунга айланып өмүрүнө коркунуч чараларын айтышууда. Аларды түрк бийлиги куралдуу төңкөрүш жасоого катышы бар деп айыптоодо. Түркияда 2016-жылдын 16 июлунда бийликке каршы куралдуу төңкөрүш уюштуруу аракети болгон. Окуядан соң өзгөчө кырдаал жарыяланып, адам укугун коргоо боюнча Европа конвенциясы күчүн жоготкон. Иликтөөдө 40 миңден ашуун адам кармалып, 10 миңден адам мамлекеттик кызматтан айдалган. Ондогу маалымат каражаттары жабылган. Өзбекстандын борборунда эл аралык Ташкент 4 терминалынын курулушуна байланыштуу аэропортко жакын жердеги 540 түтүн башка жерге көчүрүлөт. Бул тууралуу Вести УЗ басылмасы маалымдады. Өзбекстан Airways департаментинин жетекчиси Антон Ходжаяндын билдирүүсүндө терминал курулчу аймактын тургундарына жер аймагы же батир берилет. Мындан башка акчалай компенсация төлөп берүү дагы каралып жатат. Жаңы эл аралык терминал Өзбекстандагы ыйык куштардын бири хумонун сөлөкөтүнө окшош болуп, саатына 1500 жүргүнчүнү кабыл алмакчы. Сузакта 13 үй бүлө коопсуз жайга көчүрүлүп жатат. Райондун Сары Булак айылындагы 13 үй бүлө жашаган аймакта жер көчкү активдешкендиктен улам башка жакка көчүрүлмөкчү. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынан билдирди. Аталган үйлөргө буга чейин эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан эскертүү берилип, суудаларды алышкан, бирок толук көчүп кете элек болчу. 26 январда бул айылга жер көчкү жүргөндүктөн жергиликтүү бийлик аларды кайрадан чыгарууга аргасыз болушту. Жашоочулар туугандарына жайгаштырылды. Сары Булакта 26 январда көлөмү 65 000 куб жер көчкү жүрүп, эки турак жай көчкү алдында калса, дагы эки үй жарактан чыккан. Бул үй бүлөлөр дагы аймактагы токой чарбанын имаратына көчүрүлдү. Өткөн жылдын 11 айында Кыргызстандын калкынын саны 115 000 адамга көбөйдү. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитет маалымдайт. 11 ай ичинде ЗАГС органдарына 145 000 ымырка айтырылганы айтылат. Ошол эле учурда 30 000 адам кайтыш болгон. Натыйжада калктын табигый өсүүсүнүн көрсөткүчү 115 000 адамга жеткен. Калктын эң жогорку өсүш көрсөткүчү Баткен жана Ош облустарында катталган. Жалпы бир жылдык көрсөткүч 12 айдын жыйынтыгы менен чарылмакчы. 2016 жылдын 1 январына карата Кыргызстандын калктын саны 6 миллион 19 000 адамды түзгөн. Шаарда 2 миллиондон ашык адам жашаса, айылдарда 4 миллионго чукул адам катталган. Бактыгүн.
Рахмат Самат, кесиптешим Самат Жумакадыров сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 29 январда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз айрым жерлерде кар жаап, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын тау чөйрөндө түнкүсүн -2-7, күндүз 0-5, Талас жергесинде түнкүсүн -3-8, күндүз 2-7, Баткен облусунда түнкүсүн -2-7, күндүз 1-6, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -2-7, күндүз 1-6, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -4-9, күндүз -1-4, Нарын облусунда түнкүсүн -18, -23, күндүз -7, -12 градус суук болот. Башкалар Бишкек шаарында эртең түнкүсүн кар жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Түнкүсүн -2, -4, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Москвада курулушта иштеген өзбекстандык мигранттардын бир тобу кыргыз улутундагы балдардан турган чакан кылмыштуу топ аларды уруп сабап, эмгек акыларын алып коюп жатканын айтышууда. Акыркы жаңжалдан кийин бир өзбекстандык жаран реанимацияга түшүп калган. Кененирээк Москвадан Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
Өзбекстандык мигрант Бахтияр Москванын Рязанский проспект көчөсүндөгү Ант Япы түрк ишканасынын ири курулушунда жалпысынан 2000 жумушчу иштээрин айтат. Жумушчулардын басымдуулугу өзбекстандык мигранттар. Уюшкан чакан топ аларга бир айдан бери кол сала баштаган.
Ошо Рязанский проспектке жакында келдик да, жолдон иштен кетебиз, алтыдан кийин иштен кайтабыз, билмейман кимдирлер.
Рязанский проспектиндеги курулушка жакында эле ишке келгенбиз. Кечки саат 6:00 кийин жумуштан чыгып, 1 чакырым алыстыкта жайгашкан жатаканага жөө барабыз. 20 январда саат кечки 8:00 чамасында ошол жолдо бизди 3-4 бала тосуп чыкты. Чымыр денелүү мындай спорт менен машыккан балдар. Чогуу иштеген бир бала азыр ооруканада реанимацияда. Мурунтан эле ушинтип балдардын акчаларын, телефондорун алып кетишчү экен. Бул айда алар 4-жолу кол салышты. Полиция чакырган күнү дайыны жок көрүнбөй калышат. Анан эмгек акыны алган күнү эле бизди жолдон тосуп алышат.
Жок, ишенген жок. Милициялардан келебиз, кадырабыз, тапабыз деди, лекин ам жогу камера табыш кыйын эмес экен булар.
Бахтиярдын айтымында кол салып тоноп жаткан балдардын сүйлөгөнүнө, кебетелерине караганда кыргызстандыктарга түспөлдөш. Жабыр тарткан мигранттар уюшкан топтогу балдарды кыймыл аракети тең, чымыр денелүү, орусча аралаш сүйлөшөт деп сүрөттөшөт. Москвада полиция кызматында иштеген полковник Чинадали Мамадалиев Орусияда кыргызстандык уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү бар экенин айтат. Бирок акыркы кезде мигранттардын ичинен өз алдынча чакан топтор уюшулуп алып, талап тоноо, уурулук кылып жатканын белгилейт.
Москвада бар уюшкан кылмыштуулардын тобунун мүчөлөрү бар. Камчы деген бар, билесиңер да? Мен, например, ошолор болуш мүмкүн да айтылбайт. Себеби дегенде, бул жерде уюшкан кылмыштуулардын мүчөлөрү толуп атат ар жактан. Эми кайсынызды кылган болсо ал үчүн такташ керек, оперативдик иш мерчемин жүргүзүш керек. Пока бир оперативдик иш мерчемин жүргүзмөйүнчө бул жерде заранее могулар кылган болушу мүмкүн деп ачык да болбой калат да. Бирок ал нерселер андай факттар бүгүнкү күндө аз эмес, көп бүгүнкү күндө жанагындайлар да көп. Ошолордун атын айтып, а негизи алар эч кандай бул кылмышкерлерден уюшкан кылмышкерлердин тобуна кошулбайт. Эч кандай эме жок. Өзүнчө группалашып алып, биз 3-4 бала болуп топтошуп алып туруп, ошондой мондай кылмыштарды жасаганга аракет кылып жол козуп ошол кылмышты жасап аткан ушундай группалар бар.
Кыргыз жамаатынын өкүлү Эгенберди Мырзабеков мындай көрүнүштөрдүн кесепети оор экенин эскертет.
Конечно, баягы кыргыздарды тонап, кыйнап, акчасын алып кеткен моменттер болгон да. Эми кыргызды башка улутка болгон мындай кысым болгон эмес да, мурза. Абзор алып караганда болгон эмес. Баягы эки улуттун балдары, жаштары өзбек, кыргыз, тажик, кыргыз урушуп, талашып, милицияга түшкөн моменттер көп болгон. Аны жоктой албайм. А бири-бирин ушул салык салып, бири-бирин тонап, и постоянно баягы зарплатадан үлүшүн алган илгери мындай болгон эмес да. Өзбектер бизге, конечно, алар көрүнбөйт, алардын баягы анча сыртка чыкпайт да, а бирок алардын ичинде ич арадагы проблема аябай чоң өзбектердин ичиндеги. Алардын дагы анча мынча көз урлары бар, башкаргандары бар. Кичине баягы попуза кылтырып коркуткандары бар. Эми кайсы улут болбосун тез көрүнүш, а тем более бизге кыргыздарга. Эми ар бир биздин кыймыл, ар бир биздин жасаган нерсе өзбектерге болобу, тажиктерге болобу, ошол туурама туура барып туруп биздин мекенибизге барып тиет да.
Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын саны жалпысынан 550 000 ашуун, ал эми өзбекстандык мигранттардын саны расмий түрдө 2 000 000 ашуун. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Уктуруубузду улантабыз. Ал арада Өзбекстандын Сох анклавы менен чектешкен Бузадыр, Каратокой, Шире айылдары 20 жылдан ашык сугат суудан көйгөйү чечилбей, кошуна өлкө аймак аркылуу келген каналды тазалай албай кыйналып келишкен. Ынтымакты калыбына келтирүү долбоор алкагында эки өлкө жарандары бир чечимге келип, дарыя жээгин бекемдеп, каналды чогоңдоп, сууну биргеликте пайдаланбай болушту. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак айтып берет.
Өзбекстан менен чек арага жакын турган Бузадыр айылына суугат суу Өзбекстандын Шархабат айылы аркылуу келет. Эгемендүүлүк алгандан тарта чек араларда каттам татаалдап, аймакка суу келген канал Өзбекстандын аймагындагы бөлүгү тазаланбай, суунун башы жакшы оңдолбой, сууга болгон таңкыстык башталган. Бир топ айдоо аянттары суу тартыштыгынан пайдаланбай калган. Жанаша турган эки өлкө жарандарынын ортосунда келишпестиктер чыга калып, акырындык менен эгин талаалары кыскарып, мурдагыдай түшүм да болбой калган. Мындай болгону эки кошуна турган айыл тургундарынын ортосунда чыңалууну жаратып, арада жаңжалдар да чыга калып турган. Эми андай болбойт дейт айылдын тургуну Аудипатта Сыдыков.
Эки элдин ортосунда да конфликтке барган ситуациялар анча мынча болгону менен баягы суу маселеси боюнча, бирок келишүүнүн негизинде ушул сууну дагы пайдаланып атабыз. Шархабат айылынын айыл башчылары менен биздин айыл башчылар биргеликте ошо границада чоң жыйын өткөргөнбүз. Эки элдин ортосунда жыйын өткөрүп, ошо суу маселесини келишип коюунун графигин түзүп, жолугушканга чейин ушул лотокторду тешип алып, ар кандай башаламандык менен өздөй алымча коюп аткан. Бизге ошол мезгилде сууга суу жетпей калып аткан.
Эл аралык каржылык уюмдардын ортого түшүүсү менен суу маселесин чечүүгө жергиликтүү жамааттар тартылды. Эки тараптуу жергиликтүү сүйлөшүүлөрдөн кийин Өзбекстандын Шархабат айыл аймагында жайгашып калган суу жээги бекемделип, канал оңдоп түзөөдөн өттү. Шархабат айылынын башчысы Атамбек Ахматбеков кошуна айылдардын мамилесин чыңалтып турган суу маселеси чечилиши мындан аркы ымаланы да бекемдеп эле калбастан экономикалык да пайда алып келет деп үмүт артат.
Кошуналар Кыргызстанда жашаган барча айылдар.
Эми бул кошуна турган эки айыл илгертен эле чогуу мамиле куруп, бири биринин аймагына кирип карым катнаш жасап турушкан. Кандайдыр бир убакта ушул мамилелерге тоскоолук жаралып, бири биринин шарт жаратуудан, мамиле куруудан оолактап калдык эле. Эми минтип бул сууну чогуу пайдалануу маселеси чечилди. Бул эки тарапка тең жер иштетүүгө, киреше табууга, турмушубузду оңдоого багыт берет.
Орзу кыламанки ушу мүнөсөбөтлөр жакшы болсун энди.
Жумушсуз калып негизги бөлүгү чет өлкөгө барып иште гана киреше таап калган жаштар жамаатташып, тирешүүдөн мамилени жандантпай туруу менен эч ким пайда таппасын элес алып, сууну пайдалануу менен турмушту оңдоого далаалат жасашы натыйжасын берди десе болот. Суу адиси Абдыхалил Мадимаров бул долбоор ишке ашуусу сууга суунун маселесин гана чечүү эле, эки элдин мамилесин оңдолуусуна шарттап калбастан экологиялык да пайда алып келди. Бир топ жерлер бузулуудан сакталды дейт.
Азыр дагы 150 метр жерге Ең скальный породасы бар, конгломерат жерге жылып курдук. Бул каналда 3 метр куб секундасыга сууну алып барат да. Эми мен ойлойм, мындан кийин дачалар жакка жылыш токтойт го дейин да. Бул жерде энди дарыянын биз сол жээгинен суу ала турган болсок, азыр мына 30 жылдын ичинде почти 700-800 метрге жылган болсок, 50 метрден алганыбыз эле почти 800 болсо, почти 5 гектарга чейин жерди жар кылып жууп дарыян жээгин бузуп жар кылып таштады да.
Өткөн жыл соңунан тартып Баткен облусунун Өзбекстан менен чек араларында эки тараптуу мамилелерди оңдоого багытталган аракеттер башталып, долбоорлор да иштей баштады. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Он алтынчы январдагы дачасу айылында болгон авиа кырсыктан жабыркагандарды Манас айылына көчүрүү сунушталды. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын кеңешчиси Келлен Коней администрация тарабынан Орусияга карата санкцияларды алуу маселеси каралышы мүмкүндүгүн божомолдоду. Түркиянын 40 чукул офицери Германия бийлигинен саясий башпаник сурады. Өткөн жылдын 11 айында Кыргызстандын калкынын саны 115 миң адамга көбөйдү. Кадырман угармандар, эми эфирибизди Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Саламатсыздарбы? Бул аптада казак президенти Нурсултан Назарбаев бийликтин бир бөлүгүн парламентке жана өкмөткө өткөрүп берем деп саясий талкууларга жол ачты. Өзбек түркмөн чек арасы болсо 4 жылдан кийин кайра ачылганы белгилүү болду. Душанбеде интернет кафелерде рейдтер жүргүзүлүп жатканы кабарланды. Алдыда Борбор Азиядагы бир жума ичинде болгон бул жана башка негизги окуяларга токтолобуз. Студияда Кубат Касымбеков. Казакстандан баштасак, президент Нурсултан Назарбаев конституцияга өзгөртүү киргизип, айрым ыйгарым укуктарын өкмөт менен парламентке бөлүп берүүнү демилгеледи. Өлкөдө президенттик бийлик күчтүү. Айрымдар эгемен тарыхта Назарбаев биринчи жолу өз бийлигин азайтууда дешип, муну кубаттап чыгышты. Кай бирлери болсо, ал кайра эле мажилистеги өз партиясы ал кураган өкмөтү менен Казакстанды мурдагыдай эле башкара берет деп реформа мүдөсүнө ишенбей турушат. Кененирээк Али Токтоконов баяндайт.
Реформаны эки негизги багыт боюнча иске ашат. Биринчиден, президенттин әлеуметтік экономикалык процесстерди реттөөдөгү бир шама өкөлөттөрүн өкмөткө жана башка да аткаруучу органдарга берген жөн деп санадым. Экинчиден, одан да күрдөлүү миндет бийлик тармактары арасындагы карым-катнашты конституциялык деңгээлде теңгерімдүү этүү. Бийликтин заң чыгаруучу тармагынын аткаруучу бийликке бакылоон күчөтөтүн болот.
Деген Назарбаев бул чечимин замандын өзгөрүшүнө байланыштуу, эл мүдөөсүнө ылайык болуу, демократиялык реформалардын шарданына шайкеш жүрүү үчүн деди. Өзү президент катары жогорку арбитр болуп каларын белгиледи. Президенттин мындай демилгеси казак коомчулугунда катуу талкууланууда. Бийлик транзити алмашуусу башталдыбы? Президент Елциндин жолун тандадыбы деп суроо салгандар көп. Бирлери Назарбаев өз ыйгарым укуктарын азайтып, башкаларга бөлүшүү демилгесин бийликке келгени биринчи көтөрдү дешүүдө. Билдирүүнүн эртеси казак мамлекеттик маалымат каражаттарында жарыяланган сунушта баш мыйзамдын 20га жакын статьясына өзгөртүү жана толуктоо каралган. Анын орчундуусу өкмөттү шайлоодо жеңип келип, парламентте көпчүлүктү түзгөн партия курайт. Тактап айтканда, өкмөт башчылыкка бекитилген киши тышкы иштер жана коргоо министрлеринен башка кабинетинин курамын адегенде парламент менен макулдашат. Андан соң бекитүү үчүн президентке сунуштайт. А ушул тапта министрлерди, атургай вице-премьер-министрлерди да президент өзү дайындайт. Премьерди гана парламент менен кеңешип бекитет. А бирок шаар акимдерин дайындоо жана кызматтан алуу акыркы сунуш боюнча президенттин өзүндө эле кала берүүдө. Социалдык экономикалык саясат, коргонуу, коопсуздук, коомдук тартипти сактоо жаатындагы негизги маселелерди өкмөт президенттин макулдугу менен чечиши керек деп өзгөртүлүүдө. Казакстанда мамлекеттик масштабтагы ири стратегиялык программалар бар. Аларды президент көзөмөлдөп келет. Эми анын баарын көзөмөлдөө өкмөткө сунушталууда. Дагы бир өзгөрүү катары борбордук аткаруу органдарын түзүү же жоюу же өзгөртүү вазыйпасы да өкмөткө өткөрүлөрүн айтууга болот. Айрым талдоочулар Назарбаевдин бул кадамдарына бир топ реалдуу себептерди көрүшүүдө. Анын ичинде өлкөдөгү экономикалык абалдын начарлашы жана эл арасындагы нааразычылыктын күчөшү. Маселен, өткөн жылдагы жер реформасына каршылар быйыл мунайчылардын ачкачылык жарыялашы. Бул кадамдын дагы бир себебин Казакстандагы аксакал саясатчы, бир кездеги парламент төрагасы Серикболсун Абдилдинден уксак.
Биздин элдин башчысын дүйнө жүзүндөгү диктаторлордун арасында үчүнчү кылып көрсөткөн. Сол себептен де ал осы диктатор деген аттын өзүнө каршып кимге жакшы болду? Өзүнө жакшы арине, бирок шеткі саясатка, халықаралык саясатка Назарбаев диктатор деген жараспайтынын билди.
Ошентсе да Абдилдин чыныгы реформа жүрүп, өлкөдө мурдагыдан айырмаланган саясат болоруна ишенбейт. Ушу тапта Казак мажилисинин 80%дан ашуунун бийликчил, тагыраагы президентчил Нур Отан партиясы ээлейт. Өкмөт мүчөлөрүнүн баары Нур Атандыкы. Ушуну эске алган Абдилдин Назарбаев бийлигин адилет бөлүштүрбөй эле өз өнөктөштөрү менен бөлүшүүдө, акыр аягы алардын колу менен эле кайра өзү башкарат деген ойдо.
Парламентте бир партия гана бар. Бир партиянын өзү баягыдагы коммунисттик режимдин салты.
Неге үч партия бар эмеспи бизде?
Үчөөдө бир адамдын тагайындаган депутаттары, бир адамдын келисими боюнча депутат болгондор. Сондай бир адам тагайындаган депутаттар дайын боло алмайды. Ал үкмөттүн дайын эмес экен себебин айтты.
Ал үкмөт туралы айтыңыз.
Үкмөттү сайлайтын партия деди. Жеңген партия деген ал Назарбаев деген сөз. Сол себептен де биздин өкүнүчкө орай казыргы бийлигибиз бир адамдын сөзүнө байланып отурган бийлик.
Канткен менен бул сунуштар 26 февралга чейин, демек бир ай элдин талкуусуна коюлат. Андан соң Конституциялык кеңештин бүтүмүнө карап, же референдумга, же парламенттин кароосуна чыгышы күтүлүүдө. Али Токтоконов, Азаттык.
Алортодо Өзбекстандан сыртка чыгуу визасы жоюлат деген кабарлар келип жатканда, өзбек түркмөн чек арасы 4 жылдан кийин кайра ачылганы белгилүү болду. Президент Шавкат Мирзиёевдин Хорезм облусуна иш сапарынын алдында өзбек түркмөн чек арасына жакын жашаган тургундардын 2 жака 3 күнгө чейин визасыз кирип чыгышына кайра уруксат берилди. 4 жыл мурда мындай эреже Өзбекстандын көз карандысык күнүнүн алдында токтотулган эле. Теманы Гүлайым Ашакеева улантат.
Хорезм облусунун Шават районундагы чек ара пунктунда тургундар Түркмөнстан тарапка визасыз өтө баштаганын алгач жергиликтүүлөр кабарлап чыгышты. Маалыматка ылайык, 4 жылдан бери жабык турган чек ара 26 январда кайра ачылган. Хорезмдик Мустафа аттуу тургун эки өлкө ортосундагы каттан президент Шавкат Мирзиёевдин демилгеси менен калыбына келгенин айтат. Жергиликтүү тургундардын айтканын Шават акимиятынын өзүн тааныштырбаган расмий өкүлү да тастыктап, эки өлкөнүн жарандарына чек аранын ар жак бер жагына эркин каттоого жол ачылганын билдирди.
Эми бул халк үчүн жакшы болду.
Эл үчүн жакшы болду. Себеби көпчүлүк тургундардын чек аранын эки жагында тууган туушкандар бар. Келин алып кыз берген.
2004 жылы эки өлкө ортосунда жетишилген келишимге ылайык чек арага жакын жашаган өзбек жана түркмөн жарандарына коңшу өлкөдө 3 күнгө визасыз жүрүүгө уруксат берилген. Бирок 2013 жылдын жайында Өзбекстандын эгемендик майрамынын алдында чек ара жабылып, андан бери ачылбай турган. Эми тургундар чек аранын ары жагындагы туугандарын көрүп келүүгө камданып жатышкан экен. Алардын арасында туугандарынын жарымы Түркмөнстанда жашаган 70 жаштагы хорезмдик юлдаш да бар.
Эрде жоралаларыбыз бар эле, кандаштарыбыз бар эле.
Тааныштарыбыз, туугандарыбыз бар эле. 4 жылдан бери көрө элекпиз. Эми чек ара ачылды деп уктум. Сүйүнүп турабыз. Буйурса, эртең барып келебиз.
Барабыз кулагыла экенде.
Соңку 4 жылда Түркмөнстанга же Өзбекстанга барууну пландагандар баш калаалардагы коңшу өлкөнүн элчиликтерине барып, виза алууга мажбур болушкан. Ага чама чаркы келбегендер болсо, ушунча убакыт күтүүгө мажбур болушту. Бирок азыр дагы 8 доллар төлөп чек арадан өтүү оңой эмес экенин Шават районунун атын атагысы келбеген тургун айтат.
Мен Түркмөнстанга 4 жыл мурда баргам. Кийин чек ара толугу менен жабылып калган. Азыр кайра ачылганын уктум. Бирок чек арадан өтүү үчүн 8 доллар төлөө керек. Бул 56 миң өзбек сумуна же эң аз айлык акынын 3-тен 1-ине барабар.
Түркмөнстандын Лебап жана Ташхауз аймактарынын этникалык өзбектер байырлашат. Бул өлкөдөгү өзбектердин саны 500,000 же Түркмөнстандын калкынын 12% түзөөрү айтылып келет. Өзбекстандын Хорезм, Сурхандария облустарында жана Карагалпак Жумуриятында болсо 150 000 этникалык түркмөн жашайт. алардын көбү чек арага жакын аймактарда отурукташкан. Эки өлкөнүн чек арасынын узундугу болсо 1653 чакырым. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Түркмөнстанда 12 февральдагы шайлоонун алдында маалымат каражаттары президент Гурбангулу Бердимухамедовду мурдагыдан көбүрөөк мактай башташкан экен. Мамлекеттик телеканал өлкө гүлдө өсүп жатканын тынымсыз айтканы менен бул жолку президенттик шайлоо өлкөдө каатчылык жүрүп жаткан учурга туш келди. Жыйынтыгы белгилүү түркмөн шайлоосунун алдындагы өлкөдөгү кырдаалга алдыда кененирээк токтолобуз.
Биз диңе дайхандар болуп сизге сөз беребиз, урматтарга даамыз.
Түркмөн телеканалдарынан президент Гурбангулу Бердимухамедовду мактаган сөздөрдү угуу кадыресе көрүнүш. Бирок байкоочулар 12 февральдагы шайлоонун алдында маалымат каражаттары президентти мурдагыдан да көбүрөөк даңазалоого өткөнүн айтып жатышат. Маселен, Алтын Асыр телеканалынан Түркмөнстандын 4 облусун кыдырып жүргөн Бердимухамедовду жана тизилип алып ага кол булгалап жаткан тургундарды байма-бай көрүүгө болот. Президент шайлоо өнөктүгүн жүргүзүү үчүн теледен ага бөлүнгөн убакытты колдонбойм, башкалар колдонсун дегени менен калган талапкерлер тууралуу деле кабарлар дээрлик жок эсе, дейт Прагадагы түркмөн жазуучусу жана көз карандысыз журналист Кудайберди Халы.
Они все хвалуют президента Туркменистана.
Алардын баары президент Гурбангулу Бердимухамедовду мактап жатышат. Андан башка президентке ат салышып жаткан талапкерлер да Бердимухамедовду жана анын саясатын жактап чыгышууда. Шайлоо өнөктүгү эмес, Түркмөнстандын президентин мактоо кампаниясы жүрүп жаткандай таасир калтырат.
Хвалибный кампания.
Жыйынтыгы белгилүү шайлоого Бердимухамедов менен кошо 9 талапкер катышууда. Президенттик үчүн биринчи жолу 3 саясий топтун, Демократиялык партиянын, Өндүрчүлөр жана Ишкерлер партиясынын, ошондой эле Агрардык партиянын талапкерлери атсалышууда. Телеканалдар гана эмес, президенттин жер жерлердеги жолугушуулары да көндүм болгон сценарийлер менен өтүп жатат. Маселен, Бердимухамедов Даш Угуз облусуна барганда жергиликтүү бийлик барчылыкты көрсөтүү үчүн кой эчкилерди топтоп келгени белгилүү болду. Өлкөдөгү каатчылык, ун, шекер сыяктуу азык түлүктөрдүн тартыштыгы тууралуу шайлоо маалында эч сөз жок, дейт түркмөн жазуучусу Кудайберди Калы.
Третьего выбора туркменского президента нет такой.
Үчүнчү жолку президенттик шайлоодо эч өзгөрүү жок. Тескерисинче мурдагыдан жаман десек болот. Буга чейин өнөктүк маалында аз да болсо активдүүлүк байкалып, президент аз болсо да убадаларды берчү. Азыр Түркмөнстанда бакуат турмуш өкүм сүрүп жатканын гана айтып жатышат.
Бизде благополучие.
Түркмөнстандагы бул жолку шайлоо жаңы конституция менен өтүп жатат. Өткөн жылы кабыл алынган конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык, жаңы президент мурдагыдай 5 жылга эмес 7 жылга шайланат. Мындан тышкары жашы 70 ашкан талапкерлерге коюлган чектөө да алынып салынган. Бул 60 жаштагы Бердимухамедовдун каалашынча шайлана бериш үчүн жалгыз гана тоскоолдук болчу. Transparency International уюму жакында чыгарган баяндамасында Түркмөнстанды дүйнөдөгү эң коррупциялашкан мамлекеттердин катарына кошту. Британиялык Business Insider басылмасы болсо, Түркмөнстанды Түндүк Кореядан кийинки эле дүйнөдөгү эң жабык экинчи өлкө деп атады. Тажикстанга келсек, Душанбенин Сину районунда өткөрүлгөн рейд учурунда 2 жума ичинде кечки сааттарда интернет кафелерде отурган 30дан көп өспүрүмдөр менен жаштар кармалды. Ата-энелер болсо 2011 жылы кабыл алынган балдардын билим алуусу жана тарбиясы боюнча мыйзамды чечмөлөө көп учурларда түшүнүксүз жагдайларга алып келип жатканын белгилешет. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Тажикстан ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча кармалгандар зордукчу мазмундагы оюндарды ойноп атышкан. Тартип коргоочулар алар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин кое беришкен. Ата-энелери болсо балдардын билим алуусу жана тарбиясы жөнүндөгү мыйзамды бузгандыгы үчүн административдик жоопко тартылмакчы. Өспүрүм балдарга андай оюндарды ойноого жол берген интернет кафелердин кожоюндарына карата да тиешелүү чара көрүлгөнү жатат. Январь айынын башында ички мекеменин кызматкерлери интернет кафе, букмекердик контуралардын ээлерине кайрылып, ал жерлерге мектеп окуучулары кое берилбөөгө тийиш деп расмий эскерткен. Эреже бузгандарга айып пул салынаары айтылган. Ал чечим 3 январда Борбор шаардыгы мушташта 2 окуучу бычак жеп каза болгондон кийин кабыл алынган. Мушташка катышкан 2 кичи райондо жашаган жаштар интернет кафелерге такай барганы, зордукчул оюндардын каармандарын туурашканы аныкталган. Бирок ата-энелер 2011 жылы кабыл алынган мыйзамды чечмелөө көп учурларда абсурдга жетээрин белгилешет. Мисалы, Абдурахмон Рахмоновдун уулу мектепте чөнтөк телефонун көтөрүп жүргөндүгү үчүн 120 сомони же $15 айып пул төлөгөнүн айтат. Рахмонов баласы мектептен кеч келерин, ага сарсана болгон үчүн телефонду өзү бергенин айтат.
Азанин өзү баргызури рейдгойки сүбэсида.
Жумушта иштеп атып эле үйдө ойло отурам. Каникулда балдар сыртка көчөгө чыгып же базарга, интернет кафеге барбаса экен дейм. Ошол рейдтер тартип коргоочулардын чөнтөктөрүн толтурууну гана көздөйт. Балдар эмне себептен жалгыз көчөгө чыкканына
Кадырман угармандар, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 28-январ күнкү кечки эфири аяктады. Саламатта туруңуздар.